Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο 31ο επεισόδιο της σειράς Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος. Η συνομιλία που θα ακούσετε και η ιστορία που θα ακούσετε έχει γίνει μέσω Zoom, γιατί ο Κωνσταντίνος μένει στη Βόρεια Ευρώπη. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Μια επιθυμία που είχα από πολύ καιρό, καθώς άκουγα σχεδόν φανατικά όλα τα επεισόδια σας. Και χαίρομαι και εγώ που μπορώ να μοιραστώ έστω και ένα κομμάτι της ιστορίας μου μαζί σας.
Καλώς τον, ευχαριστούμε πολύ. Μια και είπες ότι άκουγες τα επεισόδια, για πες το αγαπημένο σου, το ρωτώ πάντα αυτό.
Πραγματικά, επειδή γνώριζα ότι θα μου κάνεις αυτή την ερώτηση, δεν μπόρεσα με τίποτα να αποφασίσω. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα που άκουσα του Σπύρου, που μπορώ να πω ότι είναι μακράν το καλύτερό μου, πραγματικά συγκλονίστηκα, έμεινα με ανοιχτό το στόμα, μου μίλαγε η κόρη μου και δεν μπορούσα να απαντήσω όταν το άκουγα, γιατί πραγματικά θαυμάζω τη δύναμη που πηγάζει μέσα από τις δυσκολίες και οι άνθρωποι που πραγματικά μπορούν να το κάνουν πράξη όλο αυτό, για μένα είναι ήρωες καθημερινοί, άνθρωποι καθημερινοί ήρωες, αλλά κάθε άλλο επεισόδιο, κάθε άλλη ιστορία όλων των ανθρώπων που βγήκαν και μιλήσανε, μπορώ να πω ότι συνδέθηκα έστω και με κάτι μικρό με κάθε έναν από αυτούς και μου έδωσε δύναμη και να σκεφτώ τα πράγματα κάπως αλλιώς, αλλά και να προχωρήσω και εγώ στην ζωή μου και στις καθημερινές, ας πούμε, προκλήσεις που φέρνει η ζωή μπροστά μας.
Ωραία, ωραία. Πες μας μερικά πράγματα για σένα, έτσι, αυτά.
Βεβαίως. Λοιπόν, είμαι ο Κωνσταντίνος, πλησιάζω τα 40, εσείως, μια πάρα πολύ ωραία ηλικία που σιγά σιγά αρχίζεις και γνωρίζεις τον εαυτό σου καλύτερα, νιώθεις λίγο πιο σίγουρος για σένα, έχεις κάνει πάρα πολλά λάθη στη ζωή σου και μπορείς να πεις ότι έχω μια κάποια ψιλοεμπειρία και γεννήθηκα και μεγάλωσα στα βόρεια προάστια της Αθήνας, της Αττικής μάλλον, εκτός αστικής ζώνης, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, καταπράσινο κάποτε, πάρα πολύ κοντά στη φύση, με ποτάμια, λίμνες, αγροτική ήταν το πλήστον η οικογένειά μου και έτσι μπόρεσα να αναπτύξω από πολύ νωρίς μια επαφή με τη φύση, μια σύνδεση με τη φύση θα έλεγα, η οποία με συνοδεύει ακόμα και σήμερα και είναι ουσιαστικά πάντα εκεί για μένα, οπότε ξεφεύγω λιγάκι μέσω της καθημερινότητας. Και μετά ακολούθησαν φοιτητικά χρόνια σε επαρχιακή πόλη, καταπληκτικά φοιτητικά χρόνια.
Τι έχεις σπουδάσει?
Σπούδασα σχεδιασμό επίπλου και τεχνολογία ξύλου. Μια σχολή βασικά που ήταν η μοναδική στην Ελλάδα, άλλαξε δυστυχώς τώρα, υπήρξε για 20 χρόνια, ήταν η μοναδική στην Ελλάδα μαζί με άλλες δύο πανευρωπαϊκά και είχαμε την τύχη να έχουμε καθηγητές που πραγματικά αγαπούσαν αυτό που κάνανε και έτσι μας ενσταλάξανε την αγάπη για το ξύλο και για τις ξύλινες κατασκευές και ναι, μπορώ να πω και θα το πω αυτό με αφορμή ότι όντας τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ευρώπη, στη Γερμανία, σε μια χώρα που είναι πάρα πολύ περήφανη για την τεχνολογία της, μπορώ να πω ότι πραγματικά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τεχνογνωσία. Είμαστε πραγματικά πολύ καλά καταρτισμένοι.
Ήταν κάτι που το ήθελες αυτό το αντικείμενο? Ήταν δηλαδή κάτι που σε ενδιέφερε ή έτυχε με το σύστημα των Πανελλήνιων που προσγειώνεσαι σε μια σχολή? Γιατί
πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Και μπαίνεις κατευθείαν στο ψητό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είναι κάποιος 15 χρονών, τουλάχιστον στη δικιά μου περίπτωση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πω θέλω να κάνω αυτό, το οποιοδήποτε. Δεν μπορούσα να το πω αυτό το πράγμα και αφετέρου δεν μπορούσα να το επικοινωνήσω γιατί κάπως όλοι κάπως σαν να ξέρανε προς τα που θέλουν να πάνε. Εγώ δεν γνώριζα. Είπα, έβαλα ένα τυφλό στόχο, λέω θέλω να πάω βιολογία. Μπήκα θετική, δεν, για κάποιο λόγο, για μάλλον για πολλούς λόγους, δεν μπόρεσα να συγκεντρωθώ, να διαβάσω, δεν τα κατάφερα αυτή την περίοδο του λυκείου. Και ήρθε η πρώτη μεγάλη αποτυχία που πήρα ένα πολύ χαμηλό βαθμό, 11,5 έβγαλα στις Πανελλήνιες, νομίζω 12,5. Τέλος πάντων, και για μένα ήταν τεράστια αποτυχία αυτή. Και η δεύτερη επιλογή μου που ήταν πάντα στο μυαλό μου ήταν η τεχνολογία ξύλου και επίπλου, διότι λόγω καθαρά οικογένειας. Ο πατέρας μου είχε ξυλουργείο, το οποίο είχε πάρει από τον αδερφό του πατέρα του και ήμασταν γενικά τρίτη-τέταρτη γενιά ξυλουργοί.
Α, υπήρχε στην οικογένεια
υπήρχε πολύ
το ξύλο.
Ναι, πολλές γενιές. Όμως, παρένθεση, μπήκα δεύτερος εκείνη τη χρονιά σε αυτή τη σχολή, στην κατάταξη. Παρόλα αυτά το θεώρησα αποτυχία. Και έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια να δώσω το credit στον εαυτό μου. Φίλε, πέρασε δεύτερος σε μια σχολή. Δεν είναι και τόσο χάλια, ας πούμε. Και παρόλα αυτά την αγάπησα πάρα πολύ τη σχολή, γιατί ήταν πάρα πολύ δημιουργική και με σχέδιο και με κατασκευή. Και ήμουνα στο στοιχείο μου βασικά. Και ό,τι και αν προσπάθησα αργότερα να κάνω, γιατί προσπάθησα αργότερα να αλλάξω επαγγέλματα, δεν μπόρεσα να ξεφύγω από αυτό, γιατί νιώθω σαν το σπίτι μου όταν σε ένα ξυλουργείο, όταν τρίφω.
Γιατί προσπάθησες?
Γιατί, λοιπόν, μέσω της θεραπείας βγάλαμε το συμπέρασμα ότι υπάρχει, να το θυμηθώ, αντιθετική εξάρτηση, το λέω καλά, που σημαίνει ουσιαστικά ότι έχεις μια εξάρτηση με τον γονιό σου, αλλά το πας εντελώς από την αντίθετη κατεύθυνση για να νομίζεις ότι δεν έχεις εξάρτηση. Κάπως έτσι
ναι,
το
ναι.
Καταλάβει εγώ.
Λες ότι, ότι με κάποιο τρόπο η εξάρτηση είναι ότι τον έχεις σαν σημείο αναφοράς συνέχεια και προσπαθείς να μην κάνεις αυτό που είναι.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, είχαμε διάφορα θέματα με τον πατέρα μου, τα οποία είχαν ξεκινήσει και από πιο νωρίς, κυρίως όταν ήμουν 12 ετών, λόγω μιας πολύ βαριάς απώλειας στην οικογένεια, λόγω της αδερφής της μητέρας μου, δηλαδή τον ξαφνικό θάνατό της, έπεσε η οικογένεια σε θλίψη, σε πένθος, πολύ βαρύ.
Από τι πέθανε?
Από αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Σε τι ηλικία?
38 χρονών, όσο είμαι εγώ περίπου. Τώρα, 38 χρονών, άφησε τρία παιδιά πίσω της και ήρθε σαν κεραυνός νεθρία σε εμάς τα παιδιά, αλλά οι μεγάλοι υποψιάζονταν κάτι εδώ και πολύ καιρό λόγω της σχέσης της, διότι τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά μέσα στη σχέση της. Και
υποψιάζονταν, δηλαδή, ότι μπορεί να έκανε κακό στον εαυτό της.
Αυτό δεν το γνωρίζω με λεπτομέρειες, αλλά
τι υποψιάζονταν?
Ότι δεν θα έχουν καλή κατάληξη στα πράγματα. Ότι κάτι θα γίνει. Γενικά και αόριστα. Είμαι στη διαδικασία να το ψάξω περισσότερο. Και
ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, λες, στη ζωή αυτής της γυναίκας.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Η πλευρά της οικογένειάς μου πιστεύει ακόμα ότι είχε κάνει λάθος επιλογή συντρόφου και το ατύχημα έγινε μέσα σε μια νταλίκα όπου για ανεξήγητους λόγους αναποδογύρισε νταλίκα και βγήκε η θεία μου από το αυτοκίνητο και συμπαρασύροντάς την, συγγνώμη, την σκότωσε. Το συνταρακτικό ήταν ότι πραγματικά εκείνη την περίοδο το πένθος ήταν σαν ένα, πώς να το περιγράψω τώρα, σαν μια πόρτα σε κάτι που τελείως αόριστο, τελείως αόριστο και τελείως άγνωστο για μας σαν παιδιά. Το θυμάμαι γιατί ήμασταν ξεχωριστά για πάρα πολλές ώρες μόνοι μας και εμείς το αντιμετωπίζαμε με πάρα πολύ γέλιο και μετά με πάρα πολύ στεναχώρια. Υπήρχε αυτή η πάρα πολύ έντονη διαφορά συναισθημάτων.
Εσείς σε τι ηλικία ήσουν?
12 χρονών.
Ναι. Οι δικοί σου πώς το είχαν πάρει?
Λοιπόν, η μητέρα μου για μία εβδομάδα δεν θυμόταν ποια ήταν. Δεν θυμόταν ποιος ήμουν. Έλεγε, αχ, τι καλό παιδάκι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Ποιανού είσαι εσύ, μου είχε πει. Γιατί, δεν ξέρω, βασικά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και μανιακή κατάθλιψη και ξεκίνησε την αγωγή, όπου της πήρε 2 με 3 μήνες για να πατήσει στα πόδια της, να σηκωθεί από το κρεβάτι βασικά. Ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν μέχρι εκείνη την περίοδο πάρα πολύ απασχολημένος με την εργασία του, έπρεπε να παίξει ένα διπλό ρόλο, ο οποίος έκανε φυσικά το καλύτερο, απλά φαντάζομαι και για αυτόν δεν θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Και γενικά κάτι αντίστοιχο έγινε και στις άλλες δύο οικογένειες που, συγγνώμη, τρεις οικογένειες που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με το συμβάν.
Ναι, να ρωτήσω, η μητέρα σου είχε κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας από πριν ή με το χαμό της αδερφής της ενεργοποιήθηκε αυτό το κομμάτι, αν θυμάσαι δηλαδή κάτι.
Δεν είχε διαγνωστεί σίγουρα τίποτα και δεν ξέρω κατά πόσο το γνώριζαν οι ενήλικες εκείνη την περίοδο, αλλά σίγουρα μετά έγινε γνωστό και διαγνώστηκαν και άλλα, και άλλα θέματα ψυχικής υγείας σε διάφορα μέλη της οικογένειάς μας, κυρίως θηλυκού γένους, δηλαδή και είμαι ψηλό περήφανος που είμαι ο πρώτος ασθενικού γένους, αν μπορώ να το πω έτσι. Τέλος πάντων, τελείως διαχωριστικά, με συγχωρείτε, ο οποίος πήγε σε ειδικό ψυχικής υγείας, διότι υπήρχε έντονα διαχωρισμός φίλων στην οικογένειά μου, έντονος, και υπήρχε και γενικά η ιδέα ότι κάπως οι γυναίκες αυτής της οικογένειας έχουν κάπως ένα...
Αρρωσταίνουν.
Ναι, και πραγματικά αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Και όντως, παίρνοντας την ευθύνη να δω εγώ τα δικά μου θέματα, κατάλαβα ότι γενικά όλα αυτά είναι ένα σύμπλεγμα πάρα πολύ έντονο, το οποίο δεν περιορίζεται ούτε μόνο σε μένα, ούτε μόνο στην οικογένειά μου, ούτε καν μόνο στο χωριό μου, αλλά εξαπλώνεται σε όλη την κοινωνία κάπως. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα και να δούμε πώς μπορούμε μέσω των δικών μας ιστοριών κάπως να κάνουμε τα πράγματα πιο διαυγή κάπως.
Κωνσταντίνε,
Βέβαια,
πόσο
ναι.
ετών ήσουν όταν αποφάσισες ότι θα μιλήσεις με ειδικό ψυχικής υγείας?
Η αφορμή ήταν η κόρη μου, η πρώτη μου κόρη, και ήμουνα 30 ετών. Άργησα πάρα πολύ, αλλά λόγω της κόρης μου είδα ότι κάτι συμβαίνει και με μένα. Δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι γονείς μου, δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι καταστάσεις, δεν γίνεται να φταίνε μόνο η πολιτική. Όλες αυτές οι αφορμές που έδινα για να μην κοιτάξω μέσα μου και να μην αναλάβω την ευθύνη των συναισθημάτων.
Άρα υπήρξε κάποια αφορμή που σε οδήγησε να πάρεις βοήθεια.
Ναι, βεβαίως. Θα πω την αφορμή. Δεν είναι εύκολο για μένα να την πω, αλλά θα θέλω να την εξηγήσω πρώτα λιγάκι. Λοιπόν, στην οικογένειά μου υπήρχε έντονα η τιμωρία όταν ήμουν παιδί και απομόνωσης και ξυλοδαρμού σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο και τουλάχιστον από την πλευρά της μητέρας μου. Ο πατέρας μου σπάνια, αλλά πάρα πολύ έντονα. Και όταν έκανα παιδί, ενώ οι δικές μου αρχές και αξίες ήταν ότι είναι αδιανόητο να χτυπήσει ένας ενήλικας σε ένα παιδί, μου έβγαινε όταν λόγω πάρα πολύ κούρασης, σχεδόν αϊπνίας για μέρες ή έντονης συναισθηματικής φόρτισης, να τελειώσω το θέμα με ένα σκαμπίλι. Πραγματικά έπρεπε να παλέψω με τον ίδιο μου τον εαυτό να πω, δηλαδή ενώ ήταν σαν να ήμουν διαχωρισμένο σε εκείνη την περίοδο. Κάποιο να μου λέει αυτός είναι ο τρόπος να σταματήσει το παιδί, ο άλλος να μου λέει είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό το πράγμα. Και για να φέρω αυτά τα δύο πολύ έντονα κομμάτια μου σε συνάντηση, δεν ήξερα πώς να το κάνω μόνος μου, έπρεπε οπωσδήποτε να συναντήσω κάποιον ο οποίος έχει εμπειρία για κάτι τέτοιο. Και η πρώτη φορά που πήγα σε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους και έφυγα μετά από 5 με 6 συνεδρίες τις τρεις αυτές φορές, όμως τουλάχιστον λύθηκε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον ήρθαν αυτά τα κομμάτια σε συνεννόηση και όλον αυτόν τον θυμό που φούντωνε από μέσα μου, τον ανεξήγητο θυμό, ενώ σε γενικές γραμμές μπορούσα να επικοινωνήσω. Ήμουν ένας άνθρωπος λειτουργικός και όλα αυτά. Φούτων ένας ανεξήγητα έντονος θυμός από μέσα μου, ο οποίος με αφορμή το παιδί συνεχίστηκε και μετά και σε άλλες μορφές της ζωής μου. Και αυτό ήταν, ας πούμε, ο αρρωγός για την θεραπεία μου. Το πώς, από πού πηγάζει αυτός ο θυμός και πώς θα μπορέσω να... Ο πρώτος στόχος ήταν να σταματήσω αυτό το θυμό και τώρα πλέον ο στόχος είναι, μάλλον η θεραπεία είναι, ξέρεις, η επαφή μαζί του και η συνεννόηση μαζί του.
Ναι. Να σε πάω λίγο στο κομμάτι που μας έλεγες πριν για τις γυναίκες της οικογένειας, ότι θεωρούταν ότι όλες έχουν, είναι άρρωστες ή ότι όλες έχουν κάποιο ψυχολογικό ή ψυχιατρικό θέμα. Υπήρχαν και την προηγούμενη γενιά άτομα με θέματα ψυχολογικά ή ψυχιατρικά.
Η γιαγιά μου, σίγουρα.
Τι, αν θέλεις να...
Και, κατάθλιψη σίγουρα, αλλά περαιτέρω λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Αλλά αν το δούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο όλο αυτό, θα καταλάβουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Διότι η προγιαγιά μου ήρθε από την Ρωσία, όντας πλούσια, μεγαλώνοντας σε πλούσια οικογένεια, εκδιώχθηκε λόγω πολιτικών πεποιθήσεων από την σοσιαλιστική τότε Ρωσία. Ήρθε πανφτωχή εδώ πέρα, έπρεπε να τρίβει σκάλες για να μεγαλώσει τα παιδιά της με έναν βίαιο και αλκοολικό άντρα. Μετά η γιαγιά μου πήγε πολύ με συνοικέσιο, παντρεύτηκε τον παππού μου σε μια αγροτική και πολύ σκληρή οικογένεια και από αυτή την οικογένεια γεννήθηκε η μητέρα μου με τη θεία μου και την αδερφή τους που έπρεπε να μεγαλώνουν να εργάζονται από πολύ μικρή ηλικία, να σταματήσουν το σχολείο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Ναι, άρα η μητέρα σου είχε δύο αδερφές.
Ακριβώς, ναι.
Είχε δύο αδερφές. Όπου αυτό που κατανοείς είναι ότι και οι τρεις αδερφές είχαν κάποια προβλήματα ψυχολογικά.
Τη χαμένη μου θεία δεν τη θυμάμαι σαν ενήλικας, οπότε δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Για τη μητέρα μου και την αδερφή της είναι και οι δύο διαγνωσμένες και με την ίδια διαταραχή και παίρνουν και οι δύο αγωγή και από όσο γνωρίζω όμως δεν κάνουν θεραπεία. Δηλαδή δεν πηγαίνουν με έναν άνθρωπο να συζητήσουν τι συμβαίνει, κάνουν μόνο αγωγή.
Ναι. Και από τη μεριά του πατέρα σου λες ότι ήταν οι άντρες πιο βίαιοι.
Δυσκολεύομαι τώρα να το πω αυτό, αλλά πιστεύω ένα είδος βίας, ναι, σίγουρα και σίγουρα ένα είδος και ψυχολογικής βίας. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω είναι ο ρόλος ο οποίος πρέπει να πληρεί ένας άνθρωπος. Όταν ο πατέρας μου είχε μπει σε ένα ρόλο τον οποίο είναι αδιανόητο να βγάλει ένας άνθρωπος χωρίς νεύρα. Όταν δουλεύεις 10, 11, 12 ώρες για χρόνια ολόκληρα και έχεις όλη την ευθύνη του σπιτιού πάνω σου, μόνο σου και θεωρείς ότι είναι τιμή σου να μην δουλεύει η γυναίκα σου γιατί τα καταφέρνεις εσύ μόνο σου. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν βίαιη η οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου, ξέρω όμως ότι σίγουρα δεν υπήρχε χώρος για συναισθηματική ανάλυση, για επαφή με τα συναισθήματα και για κατανόηση των γεγονότων μέσω αυτών. Σίγουρα αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο γενικά για την οικογένειά μας.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Όταν δεν υπάρχει χώρος για κατανόηση και χώρος για συναισθήματα, όλα αυτά γίνονται. Ή αρρώστια, ή βία, ή πράξεις, ή γίνονται. Δηλαδή, παίρνουν άλλες μορφές.
Ναι, ακριβώς.
Εγώ έμεινα και σε αυτό το κομμάτι που λες ότι μετά το θάνατο της θείας σου, η μητέρα σου είχε δυσκολία να σε αναγνωρίσει για λίγο καιρό.
Ναι.
Πώς ήταν όλο αυτό για σένα?
Τραυματικό θα έλεγα. Ήταν ένα αδιανόητο γεγονός βασικά για αυτή την ηλικία. Τώρα πλέον εντάξει μπορώ να το δω λίγο ουδέτερα, αλλά εκείνη την περίοδο δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Έτσι το ένιωθα. Εγώ δεν ήξερα τι μου γίνεται εμένα μέσα μου. Πέρναγα πάρα πολύ χρόνο μέσα μου. Και νομίζω ότι αυτό ήταν έτσι ένα, χωρίς να δικαιολογώ μετά παρελθόν καταστάσεις, αλλά ίσως έτσι μετά προσπάθησα να τραβήξω αργότερα την προσοχή με πολύ έντονη μουσική, έντονο ντύσιμο, με παραβατικές λίγο συμπεριφορές στο σχολείο. Ίσως αυτό ήταν ένας λόγος, όχι ότι με βοήθησε πουθενά στη ζωή μου, Αλλά εκείνη την περίοδο πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πώς ένιωθα, πέρα το ότι ήμουν θυμωμένος γενικά.
Από το διάστημα πριν την απώλεια, την ξαφνική απώλεια της θείας σου, με τη μαμά σου, πώς ήταν η σχέση σας? Υπήρχε συναισθηματική επαφή?
Υπήρχε φυσικά. Απλώς η μητέρα μου, κόμμενο στην ερώτηση του πρόδρομου, προφανώς είχε το θέμα και παλιότερα, δεν εμφανίστηκε νωρίτερα. Ή θα ήταν πάρα πολύ αυστηρή μαζί μου, ή θα ήταν πάρα πολύ δοτική μαζί μου. Πήρα πάρα πολύ αγάπη από την μητέρα μου και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ προσοχή. Και φυσικά όχι όμως μόνο αυτό. Η μητέρα μου, θα το πω και αυτό, όπως είπα πριν που με τιμωρούσε και χειροδικούσε, το έκανε λίγο σαδιστικά. Δηλαδή σαν να έπαιρνε ένα είδος χαράς από αυτό. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε μετά θεραπευτικά να δούμε και να το καταλάβω και να το οργανώσω λίγο στο μυαλό μου. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που σε αγαπάει να χαίρεται ασκώντας βία πάνω σου. Καταλήξαμε κάπου, δεν ξέρω αν θέλετε να...
Ναι, για πες μου τι σκέψη κάνατε.
Ότι όντας, έχοντας η ίδια δεχτεί τέτοια καταπίεση από τους άντρες της ζωής της και από τον πατέρα της, αλλά και από τον πατέρα μου, ίσως τελικά να ήμουνα εγώ ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια κάποια εξουσία πάνω μου.
Ο μοναδικός άντρας που μπορούσε να ελέγξει.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι και αυτό, αν θέλει, το γράφουμε. Αυτό μπορεί να συνέβαινε ανάποδα και σε σένα, δηλαδή το ότι εσύ είχες την κόρη σου, η οποία ήταν μια γυναίκα την οποία μπορούσες να ορίσεις και να ελέγξεις περισσότερο από ό,τι θα μπορούσες τη μητέρα σου σαν μικρό παιδί ή την.
Ακριβώς αυτό έγινε. Και είναι εύκολο πάντα να βγάλουμε τα συναισθήματά μας έναν αδύναμο παρά να καθίσουμε και να δούμε πού είναι το πρόβλημα και να το επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο που μας το προκαλεί ή μας το αντανακλά. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα αυτά τα χρόνια που να προσπαθώ να είμαι όσο πιο γίνεται ειλικρινής με τους ανθρώπους, με τους συνεργάτες μου, με τη σύντροφό μου, με τους φίλους μου, για το τι βιώνω συναισθηματικά, για το τι δέχομαι, πώς βλέπω τα πράγματα που κάνουμε μαζί, για να μην συσσωρεύονται. Γιατί όταν συσσωρεύονται μέσα μου, κάποια στιγμή πρέπει να βγούνε. Δεν θέλω με τίποτα να βγαίνουν στα παιδιά μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως από την άλλη όλα καλά με τα παιδιά, και με τα παιδιά προσπαθώ να τους λέω τι με ενοχλεί, για παράδειγμα. Και πραγματικά έχω ανακαλύψει ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Όπως για παράδειγμα, με ενοχλεί, ας πούμε, όταν σου έχω πει 3 φορές να πλύνεις τα δόντια σου, που εσύ δεν πλύνεις τα δόντια σου. Και μετά τη ρωτάω, εσύ τι λες γι' αυτό? Και αμέσως με ένα μαγικό τρόπο το καταλαβαίνει και λέει, εντάξει, έχεις δίκιο, θα πλύνω τα δόντια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχει λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το
Ναι.
πρόβλημα αυτό.
Δεν ξέρω, εμένα έχω κι εγώ ένα γιο 7 χρονών. Με βοηθάει πολύ να βλέπω το γεγονός σαν το γεγονός που γίνεται, να μην το συνδέω με τίποτα άλλο. Δηλαδή, του λέω πλύνει τα δόντια. Με αγνοεί, γιατί εντάξει, είναι η δουλειά του και να με αγνοείς. Να μην σκέφτομαι από πίσω, τώρα με αγνοεί διότι δεν με θεωρεί σημαντικό. Τώρα με αγνοεί γιατί δεν μετράει ο λόγος μου στην οικογένεια. Τώρα με αγνοεί διότι θέλει να κάνει το δικό του και δεν τον νοιάζω. Δηλαδή, να μην υπάρχουν αυτές οι 800 σκέψεις που λέει δεν θέλει το παιδί να φάει φακές, ας πούμε. Δεν του αρέσει η μαγειρική μου. Δεν σέβεται τον κόπο μου. Δεν σέβεται τα χρόνια που φάγα να μάθω να φτιάχνω φακές, ξέρω εγώ. Να μην κάνεις καμιά άλλη σκέψη και να πεις, ωραία, ποιο είναι το γεγονός? Το γεγονός είναι ότι δεν θέλει να πίνει τα δόντια. Τελεία.
Ναι.
Γιατί νομίζω αυτές οι προεκτάσεις μας πάνε στα πιο παιδικά παράπονα. Γιατί
Ναι.
αν ακούσει την κόρη σου να σε αγνοεί, ή εγώ το γιο μου, ή η γιώτα τα παιδιά τη, μπορεί να ακούσει από πίσω όλο αυτό το παιδικό παράπονο. Ότι και σένα, α πούμε, σε αγνοούσαν το τι χρειάζεσαι και τι δεν χρειάζεσαι.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Και λε, α, ωραία, με αγνοεί. Τώρα μπορώ να το ελέγξω. Τότε δεν μπορούσα.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι, και όλη η θεραπευτική δουλειά είναι βασικά να τα δούμε όλα αυτά, αλλά να προχωρήσουμε και στο παρόν, γιατί αν μένουμε στο τι μας κάνανε σε εισαγωγικά και το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία για το σήμερα, τότε δεν βλέπουμε το τι κάνουμε εμείς, γιατί τώρα είμαστε εμείς στη θέση να είμαστε υπεύθυνοι για καινούργιες ζωές που θα έρθουν, που
Ναι.
ξέρεις, τα μαθαίνουν όλα από εμάς και δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Δηλαδή, η ζωή μας έχει χτυπήσει την πόρτα και μας έχει πει «Καλημέρα, ό,τι έγινε έγινε, τώρα είναι η σειρά σου. Πάμε να σε δούμε».
Ξέρεις, αυτό κάνει ο πόνος. Ο πόνος και το τραύμα αυτό κάνει. Σε κρατάει στα παλιά, δηλαδή σε εγκλωβίζει στο να μην μπορείς να δεις το παρόν. Αυτό είναι δηλαδή πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό του πόνου και του τραύματος.
Ναι.
Απ' την άλλη όμως δεν είναι πράξη γενναιότητας και πράξη σεβασμού και αγάπης προς τον εαυτό μας να ζητήσουμε βοήθεια για εμάς, για να είμαστε καλύτεροι για τα παιδιά μας, για τον εαυτό μας, για τις σχέσεις μας.
Φυσικά. Νομίζω είναι ό,τι πιο όμορφο αυτό. Για μένα είναι πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το έκανα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό, και την επαγγελματική μου ζωή και την προσωπική μου, αλλά πάνω απ' όλα την σχέση με τον εαυτό μου. Το πώς διαμορφώνω πλέον τις σκέψεις μου για να προλαμβάνω αντί να λύνω καταστάσεις της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, μέχρι πρώτη να προσπαθούσα να λύσω τα προβλήματα όταν ερχόντουσαν, τα συναισθηματικά προβλήματα, ενώ τώρα καταλαβαίνω ότι όλα αυτά δημιουργούνται καθαρά από τον τρόπο που σκέφτομαι και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα και τη ζωή. Απλά αλλάζει το όλο κόνσεπτ με αυτή τη σκέψη, με αυτόν τον τρόπο, και ναι, μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι καλύτερα.
Και να φτιάξουμε και καλύτερες σχέσεις. Γιατί το να ζούμε εμείς καλύτερα, δηλαδή το να δουλεύουμε εμείς με τον εαυτό μας, καλυτερεύουμε, βελτιώνουμε και τις σχέσεις και με τους γύρω μας, δηλαδή με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, με τους συνεργάτες μας, με όλους.
Δεν συμβαίνει όμως αυτό αυτόματα. Νομίζω ότι χρειάζεται δουλειά με τις σχέσεις, διαρκή δουλειά, και μία από αυτές είναι να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας και όχι να τα κρύβουμε και να λέμε όλα καλά, τουλάχιστον σε μένα, το να πάω και να πω στον συνεργάτη μου ότι ξέρεις, αυτό θα ήθελα να έχει γίνει κάπως αλλιώς. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αν και μου είναι εύκολο να πατήσω το χεράκι με την αντίχειρα προς τα πάνω στο μήνυμα και να τελειώνει εκεί το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται μια επένδυση ενέργειας στη σχέση, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ.
Χρειάζεται και δουλειά και χρόνος και ενέργεια και προσπάθεια, εννοείται. Δηλαδή όλα προσπάθεια είναι. Αν γινότανε μαγικά, με 5 συνεδρίες, ας πούμε, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και τέλειες σχέσεις και τέλεια ζωή. Δεν πάει έτσι. Αλλά είναι σημαντικό όμως ότι γίνονται τα βήματα. Και θα προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες πριν, ότι είμαι στο κατώφλι των 40 και έχω κάνει πολλά λάθη. Μπορείς να κάνεις ακόμα περισσότερα. Δηλαδή και από τα 40 και μετά οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Μην νομίζεις ότι υπάρχει ηλικία στο κάνω λάθη μέχρι τότε. Το θέμα είναι όμως ότι τώρα, έχοντας δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό σου, οι πιθανότητες του να κάνεις λάθη, δηλαδή και λάθη που θα σου κοστίσουν πολύ, μειώνονται. Άρα δώσε αυτό το credit στον εαυτό σου, ότι έχω κάνει δουλειά και εντάξει, μπορώ να κάνω και λάθη, όλοι κάνουμε λάθη, σαφώς, αλλά πόσο θα περιορίσεις τα λάθη που ενδεχομένως θα έκανες εάν δεν είχες ξεκινήσει να δουλεύεις.
Ναι, φυσικά.
Να σε πάω λίγο στο κομμάτι που έφυγες από το σπίτι για να σπουδάσεις.
Βεβαίως.
Πώς ήταν αυτό, δηλαδή, με μια μητέρα που είχε όλες αυτές τις δυσκολίες, μια οικογένεια που γενικότερα ζοριζόταν σε διάφορα θέματα, πώς ήταν για σένα να φεύγεις από το σπίτι και να πηγαίνεις σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο μέρος και να ζήσεις μακριά από την οικογένεια?
Δεν ξέρω αν πρέπει να νιώσω τύψεις γι' αυτό. Πρώτη φορά που μου περνάει από το μυαλό ότι θα έπρεπε να νιώσω τύψεις, αλλά πάρα πολύ ωραία νιώσα. Φυσικά. Νιώσα.
Ανακουφίστηκες, βέβαια.
Την απόλυτη ελευθερία, μπορώ να πω. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο. Ήταν μια ευλογημένη περίοδος, μπορώ να πω. Δεν μπορούσα με τίποτα να διαχειριστώ το συναισθηματικό φορτίο της μητέρας μου, που ήταν αυτό το ένα βάρος, ένα αδιαχείριστο βάρος ουσιαστικά, το οποίο κουβαλούσα μαζί της, και απλά πάτησα ένα pause και απόλαυσα αυτά τα 4 χρόνια με κάθε τρόπο όσο μπορούσα. Αλλά τελείωσε αυτή η περίοδος μετά από 4 χρόνια. Ήρθε ο στρατός.
Ναι.
Αλλά παρένθεση, γιατί εκεί άρχισα να νιώθω τα πρώτα σημάδια ότι κάτι ένιωθα ένα κενό μέσα μου, εκεί στα 19-20, το οποίο δεν είχα νιώσει πιο πριν και το οποίο έκανα ότι δεν υπάρχει. Και κάπως κάπνισα κιόλας εκείνη την περίοδο. Απλά το αγνώρισα. Το αγνώρισα τελείως. Είπα, δεν θα περάσει, δεν είναι τίποτα, ξέρω. Κάπως έτσι.
Ναι, θες να μας πεις λίγο παραπάνω για αυτό το κενό.
Δεν ένιωθα έτσι σημαντικός, ένιωθα σαν να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, δεν ένιωθα ειλικρινής, ουσιώδης, δεν είχα χάσει κάπως την επαφή με τις ρίζες μέσα μου, με το βαθύ εαυτό μου, κάπως έτσι. Αλλά δεν του έδωσα καθόλου σημασία. Το μόνο που έκανα είναι ότι προσπαθούσα κάθε βράδυ να σκεφτώ 3 καλά πράγματα που έκανα την ημέρα. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου να κάνω 3 καλά πράγματα κάθε μέρα. Αυτό θυμάμαι. Και τα σκεφτόμουν το βράδυ, χαμογελούσα και κοιμόμουν. Αλλά κάπνισα και πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι ξέρεις, μπορεί να μειώσει λίγο το τσιγάρο, ίσω να το τσιγάρο. Μετά ήρθε ο στρατός, τα καμπανάκια δηλαδή είχαν χτυπήσει, αλλά μετά χτύπησε μεγάλη καμπάνα στο στρατό. Έκανα και μια λάθος επιλογή, πήγα στις ειδικές δυνάμεις, ενώ το αξιακό μου σύστημα δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί ήθελα να αποδείξω κάτι, αλλά σε ποιον επίσης δεν κατάλαβα. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον εντελώς ξένο, όχι μόνο ξένο, εντελώς ξένο, με ανθρώπους που είχαν αρχές και αξίες που δεν συμμερίζομαι. Διότι τα ρατσιστικά και τα φυλετικά συνθήματα πήγαιναν και ερχόντουσαν. Υπήρχε ένας τεράστιος ανταγωνισμός, ο οποίος δεν μπορώ να τον στηρίξω σε καμία περίπτωση. Και τέλος πάντων, απλά έπρεπε να φύγω. Δεν έφυγα. Ήθελα να μείνω για να αποδείξω ότι μπορώ. Το πλήρωσα. Ψυχικά αυτό πάρα πολύ. Μου κόστησε πάρα πολύ ενέργεια.
Εντάξει, και σκέφτομαι ότι η εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων είναι και ένας βίαιος τρόπος. Είναι ένα βίαιο περιβάλλον. Και αυτό το σκέφτομαι πολλές φορές, ότι πάμε καμιά φορά στα περιβάλλοντα που μας είναι οικεία, έτσι, με έναν αυτόματο τρόπο. Δηλαδή, αν προέρχεσαι από ένα βίαιο περιβάλλον και λες, τι να κάνω, πώς να το γυρίσω, μπορεί να πάνε να το γυρίσεις με το να πας σε ένα βίαιο περιβάλλον και να πεις, α, εγώ έχω τον έλεγχο, τώρα μπορώ να τα καταφέρω, ή το αντέχω το βίαιο περιβάλλον. Ενώ ίσως η διδαχή να είναι ότι να αποφύγεις τα βίαια περιβάλλοντα.
Ναι. Ίσως είναι. Πάμε εκεί που μας είναι γνώριμο, εκεί που νιώθουμε οικεία και όχι εκεί που νιώθουμε φροντιστικά. Και... Βέβαια, άμα είχαμε φροντιστικό περιβάλλον, μάλλον διαλέγουμε ένα φροντιστικό περιβάλλον. Αλλά άμα
Ναι.
είχαμε ένα αποξενωμένο περιβάλλον, ίσως επιλέγουμε αυτό. Έχει σημασία αυτό που λες πρόδρομο, γιατί το μοτίβο συνεχίστηκε και πολλά χρόνια μου. Και μετά το στρατό. Δεν είναι ότι.
Α, για πες, για το μοτίβο.
Ένα, επιλογές εργασιών, εργασιακών περιβάλλοντων και τα λοιπά. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι... Όπω πίστευτο αυτό που είπες τώρα. Ναι, μπορώ να πω ότι κάπως έτσι συνεχίστηκε και για μένα. Δεν ένιωθα άνετα, αλλά ήμουν πάντοτε σε περιβάλλοντα τα οποία ο ανταγωνισμός είχε μεγάλη σημασία, πισωμαχαιρώματα, ξέρεις, τέτοια πράγματα.
Ναι.
Τέτοια καθημερινότητα.
Πάντως είναι απίστευτο δηλαδή το πόσο κακοποιητικό περιβάλλον μπορεί να υπάρχει εκεί έξω στη ζωή σε πολλά πλαίσια. Το οικογενειακό, το φιλικό, το εργασιακό, το συντροφικό.
Είναι δυστυχώς ακριβώς έτσι. Μαθαίνουμε στο σχολείο για τη δημοκρατία, που είναι ένα από τα πιο υπέροχα πράγματα. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλά περιβάλλοντα στα οποία δεν εφαρμόζεται. Και ειδικά στα επαγγελματικά περιβάλλοντα, είναι τελείως εξαφανισμένοι. Και ήταν για μένα ένα μεγάλο σοκ της ενηλικίωσής μου να δω ότι, ξέρεις, αυτά που μαθαίνεις είναι στα βιβλία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που θα συναντήσεις, που συνάντησα εγώ, δεν πάει να πει ότι θα συμβεί για όλους, δεν ισχύουν δυστυχώς. Οπότε έπρεπε να προσαρμοστώ εξ αρχής. Και γι' αυτό, αν είναι ένα κίνητρο που είμαστε σήμερα εδώ, για μένα είναι ακριβώς αυτό, να μην πρέπει να τα βιώσουν νέα παιδιά όλα αυτά.
Ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία γιατί το μοίρασμα σίγουρα έχει έντονο το στοιχείο της παρακίνησης και το ότι κάποιος τα έχει καταφέρει, δηλαδή ο Κωνσταντίνος που σήμερα μας μιλάει για πολύ δικά του, προσωπικά του κομμάτια της ιστορίας του, βοηθάει κάποιον άλλον να λάβει μία βοήθεια, γιατί καλός ή κακός. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν τη στήριξη και τη βοήθεια από την οικογένειά τους και πρέπει να την αναζητήσουν από κάπου αλλού. Και είναι αφενός γενναίο που το κάνουν και αφετέρου μπορεί να γίνει, μπορεί να συμβεί, γιατί πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε καταστάσεις και λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας από το περιβάλλον μου που να με καταλάβει, που να με βοηθήσει, που να με στηρίξει. Και γίνεται αυτό που λέγαμε πριν, ότι φεύγουμε από αυτό το περιβάλλον, ανακουφισμένοι ότι α, φύγαμε από εδώ, πάμε σε ένα άλλο περιβάλλον που είναι, ας πούμε, η συνέχεια του θρίλερ, το ίδιο μοτίβο, αλλά το πιστεύω πάρα πάρα πολύ αυτό, ότι το να μοιράζεσαι το δικό σου βίωμα μπορεί να δώσεις τη λύση σε έναν άλλον άνθρωπο, μπορεί να του δώσεις φως, μπορεί να του δώσεις ελπίδα ότι κάπως, κάποιος υπάρχει εκεί που θα με βοηθήσει, που θα με στηρίξει.
Για να πούμε και την αλήθεια, για να πω τη δικιά μου αλήθεια, εμένα μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι υπάρχει και άλλο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι αρνητικό και επιθετικό και κάπως σαν να έβαλα και εγώ το χεράκι μου για να δημιουργηθούν αυτά τα περιβάλλοντα. Δηλαδή, σαν να έψαχνα να βρω το συνεργάτη ο οποίος θα μου πάει αντίθετα από την άποψή μου για να υπάρξει μια έντονη διαμάχη, ας πούμε. Και τώρα που το τελευταίο καιρό που βρίσκομαι όντως σε ένα πολύ καλό περιβάλλον και το συνδημιουργούμε με συνεργάτες, στην αρχή το ένιωσα αυτό. Ένιωσα, όπα, πάλι εδώ πέρα, πάλι ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο όμως λύθηκε με συζήτηση και με ειλικρίνεια από τις δύο πλευρές. Όχι ότι τελειώσαν τα προβλήματα και όχι ότι δεν θα υπάρξουν διαμάχες ξανά, διαμάχες εννοώ αντικρουόμενες απόψεις ξανά με άλλους ανθρώπους, αλλά εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και να επικοινωνήσουμε το τι αισθανόμαστε.
Εγώ θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ο θυμός, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετά για ένα θυμό που κουβαλούσες από τα 12 και μετά. Ο θυμός της απώλειας, της άδικης απώλειας. Πώς μπορεί, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις. Πώς μπορεί αυτός ο θυμός από το να είναι, ας πούμε, ένα μαύρο σύννεφο μέσα μας και να φουντώνει, πώς μπορεί να διοχετευθεί, να γίνει κάτι άλλο, να αλλάξει.
Θα πω πως χρησιμοποιώ εγώ το θυμό και γενικά τα συναισθήματα που κατάλαβα μέσα από τη θεραπεία ότι δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα και δεν ξαφνικά μια μέρα ενώ συζητάγαμε δεν μπορούσα να ονομάσω ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά συναισθήματα, διότι για μένα τα συναισθήματα πλέον είναι, θα χρησιμοποιήσω μια δικιά μου λέξη, οδοδείχτες, δηλαδή μας δείχνουν προς τα ποιο δρόμο πρέπει να κινηθούμε. Για παράδειγμα, ο θυμός εμένα με κινητοποιεί να κάνω πράγματα. Μου δίνει τεράστιο κίνητρο και πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή, όταν νιώθω κάτι σαν θυμό, γιατί δεν γίνεται πλέον θυμός, γίνεται η ενέργεια. Νιώθω την ενέργεια που θα γινόταν θυμός αν δεν έκανα κάτι μαζί της. Τότε απλά λιώνω στη δουλειά. Ευτυχώς έχω και μια χειρονακτική δουλειά που λιώνω. Θέλω να πω, τα δίνω όλα, κινούμε ενεργητικά και κάνω σπορτ και είναι όλα μια χαρά. Έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Το άγχος από την άλλη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα για να μου θυμίσει εμένα πράγματα που έχω ξεχάσει ή λεπτομέρειες που δεν έχω συμπεριλάβει στο πρόγραμμα που έχω κάνει. Για παράδειγμα, έχω μια σημαντική τοποθέτηση, ας πούμε, την επόμενη μέρα και έχω ξεχάσει κάτι πολύ σημαντικό που χωρίς αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Σε μένα θα μπορεί να το έχω ξεχάσει τελείως, αλλά θα νιώσω ένα άγχος και θα ρωτήσω τον εαυτό μου, γιατί αγχώνεσαι τώρα, αφού τα έχεις κάνει όλα. Σίγουρα τα έχεις κάνει όλα, για πάμε να δούμε. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα εμφανιστεί κάτι το οποίο έχω ξεχάσει. Αλλά σίγουρα το πρωταρχικό είναι ότι τα συναισθήματα είναι δικά μας, ανήκουν στο δικό μας σώμα, στη δική μας ύπαρξη και χρειάζονται χώρο μέσα μας, χρειάζονται το χώρο τους, σαν να είμαστε ένα δωμάτιο και εκεί να είναι ο θυμός, εκεί να είναι το άγχος. Έχουν χώρο, δηλαδή εγώ έτσι ξεκίνησα, ότι ξέρεις τι, κάτι είσαι αγχωμένος τώρα, οκ, okay. Είσαι αγχωμένος, ας μείνουμε με το άγχος. Είσαι θυμωμένος τώρα, οκ, okay. Είσαι θυμωμένος, ας μείνουμε με το θυμό να δούμε τι θα γίνει. Κάπως έτσι.
Εντάξει, αυτό είναι νομίζω και το αντίδοτο σε όλα αυτά που έχει ζήσει εσύ. Δηλαδή, το να πει, ωραία, καταρχάς αυτό που είπε, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Ότι να πει, το συνέστημα είναι δικό μου. Άρα, τι σημαίνει το συνέστημα είναι δικό μου? Δεν μου το προκαλεί ο άλλος, είναι δικό μου. Δηλαδή, δεν είναι υπεύθυνος ο άλλος. Οπότε, αν ρίξω μια σφαλιάρα στον άλλον, τον πετάξω από το παράθυρο, τελείωσε και το συνέστημά μου, θα μου φύγει. Δεύτερον, λες ότι θέλει να μου δώσει ένα μήνυμα. Κάτι θέλει να μου πει. Γιατί ήρθε? Δεν ήρθε για να το εξαφανίσω, να πιω δύο μπουκάλια κρασί και να το εξαφανίσω. Και το τρίτο που λες είναι ότι, ωραία, ας του δώσω λίγο χώρο ακόμα και αν δεν το κατανοώ, να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να αντέξουν τα συναισθήματά τους, να τους δώσουν χώρο να καταλάβουν τι θέλουν να τους πούν και να αναρωτηθούν ακόμα και αν δεν γνωρίζουν άμεσα γι' αυτό. Ξείς, μου γυρνάει στο μυαλό μια ερώτηση. Συσχέτισε την ηλικία που πέθανε η θεία σου με την ηλικία σου για κάποιο λόγο και σκεφτόμουν, είναι κάτι που σου ανησυχεί και σένα, ο θάνατος, ο ευνίδιος θάνατος ή...
Ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν 27 χρόνια, συγγνώμη, όταν ήμουν 27 θέλω να πω, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοβαρό και βαρύ ατύχημα. Έπρεπε να κάνω χείριση στο κρανίο. Το χέρι μου δεν λειτουργούσε για μήνες, δεν έβλεπα επίσης για μήνες, δεν μπορούσα να περπατήσω, έμεινα στο κρεβάτι 2 μήνες ακίνητος, δεν μπορούσα να φάω και στο τέλος δεν μπορούσα να πιω καν νερό. Οπότε, όσο να είναι, έχω αυτή την εμπειρία, έχω βιώσει αυτόν τον πόνο, τον σωματικό πόνο λόγω ατυχήματος και είναι σημαντικό να το πω αυτό γιατί ναι, μου χτύπησε ένα καμπανάκι όταν πήγα 38 χρονών και σκέφτηκα. Ήταν μια εποχή, μια περίοδος που σκέφτηκα, τα έχεις κάνει καλά τα πράγματα, έχεις βάλει τις βάσεις για να έχεις μια σωστή και μια ποιοτική, σωστή, μια υγιή και μια ποιοτική ζωή, ή αυτά που έχεις πήρει μπορεί να σου γυρίσουν μπούμεραγκ. Γιατί το ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί υπερφυσικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Πιστεύω ότι το ατύχημα υπό τις συνθήκες που έγινε όταν ήμουν 27 χρονών, το προκάλεσα εγώ, αν και φαινομενικά είχαμε συνυπευθυνότητα με το άλλο αυτοκίνητο, αλλά το ότι βρέθηκα εκείνη την ώρα εκεί, το ότι ήμουνα σε αυτή την ψυχική κατάσταση που ήμουν εκείνη τη στιγμή, όλα αυτά τα βήματα που με οδήγησαν να είμαι εκείνη τη στιγμή εκεί, ήταν δικές μου επιλογές, οι οποίες όμως είχαν πάρθει κυρίως για να αποφύγω τα συναισθήματά μου. Γι' αυτό μου χτύπησε το καμπανάκι στα 38 χρόνια. Έχεις πάρει το μάθημά σου? Γιατί για μένα αυτό το ατύχημα ήταν το μάθημα ζωής. Ήταν το σημείο μηδέν που από εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς πλέον. Κύριε Κωνσταντίνε, μου είπε η ζωή, να είσαι ο ίδιος. Δεν γίνεται, φιλαράκι. Πρέπει να τα δούμε κάπως αλλιώς τα πράγματα. Και υπό αυτή την έννοια μου χτύπησε ένα καμπανάκι και έπρεπε να το σκεφτώ και να το γράψω για να το δω κιόλας. Τι, για ποιο λόγο αυτό το 38 ήταν για μένα σημαντικό ώστε να πιστέψω ότι έχω κάνει τα πράγματα. Αλλιώς δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι ο θάνατος φεύγει, εξαφανίζεται η πιθανότητα. Δηλαδή έχω και γνώση και κατανόηση ότι ο θάνατος είναι το τελικό κατόφλι της ζωής. Δεν τον έχω αποθήσει. Ίσα-ίσα το θεωρώ κεντρικό κομμάτι της φιλοσοφίας μου. Γενικά, πιστεύω ότι ο θάνατος είναι κάτι, καταρχήν, άσχετο ότι πιστεύω, είναι κάτι αναπόφευκτο, είναι κάτι που είναι παντού και είναι κάτι το οποίο κλείνει τον κύκλο της ζωής. Γιατί όταν κλείσει ο κύκλος της ζωής, συνεχίζει αιώνια με άλλους τρόπους. Οπότε δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σου.
Ναι, ναι. Εντάξει, μου απάντησε και μου δώσε και περισσότερα στοιχεία, νομίζω, γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν ότι μεγάλωσες σε ένα κλίμα πολύ πένθυμο και με πολύ μεγάλη αγωνία για τη ζωή και το θάνατο. Και δεν εννοώ μόνο για το συμβάν με τη θεία σου, αλλά όταν εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι καλά γύρω μας, η ετοιμότητα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί είναι παντού. Αισθάνομαι ότι, εντάξει, σαν να αναρωτιώσουν και τι σημαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, όταν βλέπω έναν άνθρωπο εγώ να επαναλαμβάνει ένα μέρος της ιστορίας της οικογένειας, που ήταν δηλαδή ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, είναι σαν να συγχρόνως να αναρωτιέται, να θέλει να καταλάβει τι σημαίνει, γιατί φτάνει ένας άνθρωπος σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, τι σημαίνει αυτό, γιατί το ζήσαμε όλο αυτό, τι ουσία έχει, γιατί πέθανε αυτή η γυναίκα. Και νομίζω ότι κάπως ήταν και ένας έτσι πολύ extreme τρόπος αναζήτησης προσωπικής όλο αυτό που έγινε. Έτσι τουλάχιστον το ακούω εγώ.
Έτσι το βιώνω και εγώ σιγά σιγά και καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Επίσης έχω διαλέξει σχεδόν το ίδιο επάγγελμα με τον πατέρα μου. Θέλω να καταλάβω και τον πατέρα μου. Είναι τρελό αυτό όμως, έτσι, άμα να θες να πιστέψεις για τον εαυτό σου ότι τρελός εισαγωγικά εννοώ, είναι περίεργο να πιστέψεις, να θες να πιστέψεις τον εαυτό σου ότι είσαι ανεξάρτητο και αυτόνομο άτομο, έχεις δύναμη, όνειρα και θες να τα προχωρήσεις, αλλά ταυτόχρονα η περιέργειά σου, η περιέργεια με θετική έννοια εννοώ, να θες να καταλάβεις και να κατανοήσεις, να σε οδηγεί σε αποφάσεις τις οποίες δεν θα έπαιρνε εάν δεν είχε αυτή την περιέργεια.
Καλά, δεν θα τι έπαιρνε αν δεν είχε αυτή τη ζωή. Διότι νομίζω ότι είναι λάθος να λέει κανείς ότι εγώ θα γίνω ένα άτομο το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τα βιώματά μου. Δηλαδή το ότι εσύ είχε ένα πατέρα ξυλουργό. Παιδί μου, αυτό τι να το κάνουμε, να το εξαφανίσουμε?
Δεν γίνεται.
Όμως είναι διαφορετικό να πει: είχα ένα πατέρα ξυλουργό και θα πάρω όλη αυτή την επαφή που είχε αυτός ο άνθρωπος με το ξύλο, με τη δουλειά, με τη χειρονακτική εργασία και θα την κάνω εγώ κάτι άλλο που θα κάνει νόημα για τη ζωή μου. Και είναι διαφορετικό να πεις, θα ανοίξω κι εγώ ένα ξυλουργείο δίπλα στο πατέρα μου και θα κάνω κόπια τη ζωή του. Εντάξει, δεν μπορούμε να σβήσουμε και τις ρίζες μας και το ποιοι είμαστε.
Το ίδιο μας έλεγε και ο Χριστόφορος στην ιστορία του, στη σχέση με τον πατέρα του. Το πότε, ποιο ήταν το σημείο που ήθελε να βρεθεί. Δηλαδή, ενώ ήθελε να φύγει από αυτό, βρήκε κάτι να σχετιστεί με αυτό. Όταν ακούσεις, Κωνσταντίνε, την ιστορία, θα καταλάβεις, δηλαδή, αυτό τη σύνδεση, τη σχέση αποσύνδεσης-σύνδεσης, τέλος πάντων.
Ναι. Να ρωτήσω, άσχετη πληροφορία, με Έλληνα ψυχολόγο κάνεις ψυχοθεραπεία?
Με Ελληνίδα ψυχολόγο, online, ξεκινήσαμε την περιοχή της πανδημίας, την περίοδο της πανδημίας. Τη συνάντησα μόνο μία φορά, ζωντανά, και είπα στην αρχή, θα κάνεις τον εαυτό μου, θα κάνω 6 μήνες, ό,τι και να γίνει. Και να μην μου ταιριάζει και αυτό, θα κάνω 6 μήνες, για να αποφύγω αυτό το να αλλάξω μετά από 5-6 φορές. Και μετά από 6 μήνες θα αποφασίσω. Αλλά δεν χρειάστηκε, γιατί αμέσως άρχισε να αναπτύσσεται μια καλή επαφή, μια καλή σύνδεση και είδαμε ότι έχουμε σε γενικές γραμμές παρόμοιες ηθικές αρχές, με την έννοια ότι γενικά οι κατευθυντήριες μας γραμμές στη ζωή ταιριάζουν, το οποίο θεωρώ σημαντικό για να εξομολογηθείς σε κάποιον άνθρωπο, να υπάρχει μια κατανόηση ότι αυτό που λες δεν είναι από άλλο πλανήτη. Είναι
ναι,
αυτό,
ναι.
Να για παράδειγμα, ας πούμε, το θέμα της οικολογίας. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν ψυχολόγοι που το θεωρούν παράλογο, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι το οποίο θεωρούσαν παράλογο, τουλάχιστον πριν κάποια
ναι,
χρόνια.
Ναι, ή γραφικό, ας πούμε. Κάποιοι ναι. Το θεωρούν γραφικό.
Ναι. Γραφικό, χύπικο, ότι δεν ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, κάτι το σοβαρό. Τουλάχιστον με αυτήν την ψυχολόγο το έχουμε πάρει σοβαρά, γιατί και εγώ κάποια πράγματα τα θεωρώ σοβαρά στην καθημερινότητά μου, και αυτή το ίδιο το κάνει και αυτή στη ζωή της. Ένα απλό παράδειγμα τώρα.
Ναι, ναι.
Αλλά είδαμε ότι και διαδικτυακά, με 2.500 χιλιόμετρα απόσταση, η θεραπεία μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο δεν είναι ότι δεν το πιστεύαμε, αλλιώς δεν το είχαμε ξεκινήσει, αλλά θέλαμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Και η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και έχουμε κάνει τώρα έναν πρώτον κύκλο που μπορώ να διεκδικώ και να προσέχω τον εαυτό μου πολύ περισσότερο σε σχέση με όταν άρχισα, να βάζω τις προτεραιότητες, ας πούμε, από κάτι πάρα πολύ απλό και αστείο σχεδόν, τον ύπνο, να κοιμάμαι φυσιολογικό 8 ώρο και μερικές φορές 9 ώρο, γιατί η δουλειά μου είναι πάρα πολύ κουραστική και το χρειάζεται το σώμα μου. Ξεκινήσαμε από αυτά τα βασικά πράγματα και για να σε προλάβω, γιατί ξέρω τις ερωτήσεις σε γενικές γραμμές, ο στόχος είναι όλο αυτό το πράγμα να το φέρω έτσι με έναν, κατά τη δικιά μου επιθυμία, λίγο πιο φιλικό τρόπο στις υπόλοιπες σχέσεις μου, γιατί είμαι λίγο... έφυγα από την εποχή όπου δεν είχα δεν έβαζα τα όρια μου και τώρα κάπως είμαι στην εποχή όπου βάζω τα όρια μου λίγο απόλυτα και θα ήθελα τώρα να τα βάζω λίγο πιο ομαλά κάπως, λίγο πιο συζητήσιμα.
Κάτι. Άμα νιώσεις ασφάλεια με τα όρια θα το κάνεις.
Α.
Θα το κάνεις. Δηλαδή, τα όρια τα βάζω και εγώ δηλαδή στη θεραπεία. Σκέφτομαι ότι έβαζα πολύ κάθετα όρια όταν φοβόμουν ότι δεν θα μπορέσω να τα υπερασπιστώ με άλλο τρόπο. Όταν ένιωθα μια ασφάλεια ότι ό,τι και να κάνεις φιλαράκι, εγώ το όριό μου θα το βάλω. Μετά τα όρια ήταν πιο μαλακά, λιγότερο κάθετα, με λιγότερο έτσι αυστηρό τρόπο, με όχι τόσο αυστηρό λόγο. Αλλά θέλει μια ασφάλεια ότι το έχουμε. Γιατί όσο έχεις μια ασφάλεια ότι ξέρεις, πρέπει να με πολύ έντονο τρόπο να. Ξέρεις, είναι πόλεμος έξω. Δεν μπορώ να σου πω, άμα θέλετε μπείτε, άμα θέλετε μην μπείτε στο σπίτι μου. Θα σου πω, πάρε το όπλο και φύλλα το σπίτι σου, μην μπει κανένας.
Ναι, καταλαβαίνω.
Είναι κάτι άλλο που δεν σε ρωτήσαμε. Καλά, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχω τόσες υποερωτήσεις για την ιστορία που μας λες σήμερα, την ιστορία σου δηλαδή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τριπλό επεισόδιο. Κάθε στάση που μου λες είναι και 15 ερωτήσεις στο μυαλό μου. Αλλά έτσι είναι κάποιο σημείο που δεν σε ρωτήσαμε ή που κάπως θα ήθελες να αναφέρεις, καθώς έτσι πάμε προς το κλείσιμο.
Ναι, θα ήθελα λίγο να αναφέρω την περίοδο της κρίσης 2008 με 12, 13, 14, 15. Όπου ήταν μια περίοδος, τουλάχιστον για τη δικιά μου τη γενιά, αρκετά δύσκολη, γιατί τελειώσαμε εκείνη την περίοδο τα πτυχία μας και βγήκαμε σε μια αγορά η οποία κατέρεε και ό,τι είχαμε, τα θυμάστε φυσικά όλα, και ό,τι είχαμε μάθει, ό,τι είχαμε τεράστια, είσαι τώρα 24-25 χρονών, έχεις τεράστια ποσοστά ψυχικής και σωματικής ενέργειας. Θες να δημιουργήσεις, θες να φτιάξεις ζωή σου, θες να τα δώσεις όλα και δεν κινείται τίποτα. Η έλλειψη προοπτικής που βίωσα και βιώσαν πάρα πολλοί συνομήλικοί μου ήταν επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για να χάσει κάποιος το ενδιαφέρον του, να χάσει κάποιος τη δυναμική του. Σε γενικές γραμμές, όπως προείπα, την προοπτική του στη ζωή. Ευτυχώς για μένα δόθηκε λύση μέσω του εξωτερικού. Δόθηκε αυτή η λύση, διότι πραγματικά στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο δεν είχα δυστυχώς κάποια άλλη προοπτική, εκτός να παίρνω 3-3,5 ευρώ κάνοντας εξοντωτικές εργασίες. Αυτό ήθελα να πω και το λέω γιατί δεν το έχουμε συζητήσει γενικά πάρα πολύ. Είναι μια περίοδος η οποία μας άλλαξε εντελώς. Όσοι μας θυμόμαστε πιο πριν γενικά την ελληνική κοινωνία, πώς ήμασταν μεταξύ μας, τι χαρά υπήρχε, τι αισιοδοξία υπήρχε, να το πω έτσι απλά. Ήθελα απλά να το αναφέρω γιατί μου λείπει πολύ αυτή η περίοδος, μπορώ να πω.
Και κάτι άλλο που έχουμε χάσει ανεπιστρεπτή, να συμπληρώσω αν μου επιτρέπετε, είναι αυτή η ανεμελιά και η ξεγνιασιά. Διαπιστώνω πλέον ότι δεν μπορούμε, μου λείπει τόσο πολύ το να είμαι για λίγο ανέμελη, για λίγο ξέγνιαστη. Δηλαδή, ανεπιστρεπτή το έχουμε χάσει.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για όλα όσα μοιράστηκες. Ξέρω ότι σε δυσκολέψαμε και λίγο και με τις ερωτήσεις. Είναι πάντα δύσκολο και να, σε τόσο συμπυκνωμένο χρόνο να λες όλη σου την ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας.
Εγώ σας
ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, αλήθεια, και νομίζω ότι και όσοι το ακούσουν θα ευχαριστούν, θα σε ευχαριστούν για το μοίρασμα. Ήταν το 31ο επεισόδιο της σειράς Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας με την ιστορία του Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Από καρδιάς πιστεύω αυτό που κάνετε είναι λειτουργήμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει δυνατότητα άνθρωποι της καθημερινότητας, απλοί καθημερινοί άνθρωποι να μπορούν να πούν την ιστορία τους, διότι όλοι δίνουμε τις μάχες μας και όλοι έχουμε καταφέρει πάρα πάρα πολλά.